Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, heisan, heisan allihoppa. Det er jo Sveriges nasjonaldag i dag, vet du? Yeah! Svenska flaggans dag. Og passende nok så har Gustav navnedag. Så kungen, Carl Gustav, han har nok planlet denne dobbeltfeiringen godt, vet du. Alle Sveriges strippeklubber stiller med nyoppussede stenger og avklette damer for å ta imot hans majestet på denne viktige dag. Antagelig så leser kungen dog antagelig feil på skiltet og tilbringer kvelden på stripeklubb, hva nå enn det måtte være. Og her i Norge står jeg, Mathias Nylena. Ved siden av meg har jeg det beste som har skjedd Østfold siden pølse i vaffel, Niklas Bårli.
Hei!
Og Niklas, du tror kanskje at du bor i et snilt land?
Ja.
Et moralsk fyrtårn som lyser over det skumle utland, ja, med vår fredspris, vår Jonas Gahr Støre og vår ostehøvel. Ja. Men nei!
Nei!
Nei! Nei! Vi er ikke noe bedre enn de andre. Ja, tvert imot! I avisa i dag så kan vi lese at en menneskerettsadvokat nå går ut og hevder at vi muligens bryter menneskerettigheten her i landet.
Ja, hva gjør vi da da? Hva, altså, driver vi med tortur liksom?
På en måte, det må i så fall være vanntortur, men det er ikke waterboarding det er snakk om. Okay. Nei da, dette er verre. Okay. Her i Norge så driver vi nemlig med den barbariske skikken fellesdusj.
Ah, fellesdusj.
Fellesdusj, det er jo verre en hekseblending og steining til sammen det der. Har du hørt noe så fælt? Nei. Trekk oss inn i den internasjonale domstolen i Haag. Øyeblikket, vi kan ikke behandle folk på den måten der.
Ja, du Mathias, du kan bare kaste den sarkasmen til side faktisk, for jeg må innrømme at jeg hater fellesdusj.
Gjør du det?
Altså, da jeg gikk på ungdomsskolen, Mathias, så dusja vi i læredusjen. Vi sto på rekke og rad, vi, for å slippe inn i læredusjen og slippe unna fellesdusjen.
Hva er det for slags opplegg, egentlig?
Trenger det noen forklaring, egentlig?
Ja, det, om det, altså, hva er det som er så gærent med å dusje etter gymmen, da?
Altså, man skal selvfølgelig dusje etter gymmen, men det er jo bare kleint og unaturlig å dusje nakne ved siden av kompisene sine rekke på rekke.
Vet du hva? Det, uenig. Jeg gjorde det hver uke i 12 år, sikkert, og jeg tenkte ikke en gang over at det var kleint og unaturlig. Det der er en eller annen sånn bøgg som har sniket seg inn et eller annet sted de siste årene, og nå så står altså fellesdusjene tomme rundt omkring i landet, mens køen inn til læredusjen er lang og svett.
Ja.
Og hva med der det ikke er læredusjer, hva som gjør der?
Da skal man bygge båser.
Altså, skal alle få sin personlige dusj?
Ja, selvfølgelig.
Vi får slenge på en personlig varmtvannstank, hva, Niklas? Ja. Og en personlig garderobe, så at du slipper å se kompisen i det hele tatt. Søren, eller vi bygger personlige gymsaler til hele gjengen her. Altså, Niklas, skjønner du ikke hvordan det er? Jeg skjønner jo at det kanskje er noen religioner som forbyr at man skal naken med andre og sånn. Og det er helt greit for meg. Men at en fyr som deg, Niklas, som ikke tror på en dritt fra Moss, skal ha sin egen dusj, det skjønner jeg ingenting av.
Ja, men jeg dusjer heller i bokseren, Mathias, enn å stå splitte pine naken sammen med en hel gjeng med andre i en sur fellesdusj. Altså, de må gjerne forby hele fellesdusjen for min del.
Ja, og det kan jo være at du får vilja di nå, Niklas. Det er jo tross alt menneskerettighetsbrudd vi snakker om her. Jeg har hørt rykter nå om at artister samler seg nå for å lage en sang mot fellesdusj.
Jeg ser at du dusjer. At
det skal bli TV-aksjon til inntekt for fellesdusjoffrene.
Jeg donerer velvillig bort noen kroner for å rive fellesdusjen, og kollektiv vasking, Mathias, det er jo utvilsomt skoledagens kjipeste øyeblikk.
Nei, vet du hva, jeg klarer faktisk ikke helt å relatere meg til problemstillingen her, så vi må ta et kjapt dykk ned i folkehavet her. Hva synes du som hører på nå? Hva synes du om fellesdusj? Synes du det er helt greit, sånn som meg? Eller synes du, som Niklas, at det er vanntortur? P3 til 1987. Ja.
Hva synes du egentlig om den forhatte fellesdusjen vi blir tvunget inn i med høygaffler? P3 til 1987.
Velkommen. Det er en onsdag, vanlig dag i Norge, nasjonaldag i Sverige, men her altså hos, hva skal vi kalle oss, hvis de er søta bror, hva er vi da?
Vi er jo søta søster da,
kanskje. Her hos søta søster så driver vi å få kritikk for vår felles dusjpraksis. Det kan være et brudd på menneskerettighetene, intet mindre. Og jeg må jo si at jeg har ikke hatt noe særlig problem med fellesdusj, men det har du, Niklas.
Ja, du er jo veldig glad i å være naken, Mathias. Altså, vi har jo sånn nakenfredag her på kontoret, hvor Mathias klær av seg. Men
ikke,
altså, for oss vanlige folk, Mathias, vi som ikke liker å gå rundt og strutte, vi vil helst ha båser når vi skal dusje.
Ja, du er ikke alene. Folk har sendt en melding i P3 og slengt seg inn i denne debatten, og det er et stort engasjement, og det er ganske stort sprik også i hva folk skriver. Hater fellesdusj, utropstegn, 10 utropstegn, avskaff gjerne praksisen snarest, er en som skriver. Og så er det en annen som skriver rett under, fellesdusj er jo bare kos.
Ja, og så altså, er det mange av de som sier sånn der, hvis jeg ble dyttet inn i en fellesdusj når jeg var ung, så skal i hvert fall de som er unge nå dyttes inn i disse fellesdusjene. Det er ikke et argument. Nei. Det er veldig mye vi kan ta det på som ikke er bra.
Ja, men hør her da, her er noen som skriver, og det her er helt enig, her står det no homo, bare for å undersøke det i starten, men hva er vel fotball, hockey og andre lagsporter uten å klikke og skrike i dusjen etter seier? Altså kan du se for deg et hockeylag som har vunnet Stanley Cup.
Ja, de må gjerne få lov til å daske hverandre med kølla.
Og så står de der, og så heier de. Tenk om de skulle stått i hver sin båt, i hvert sitt rom, eller stå i kø inntil læreren for å dusje etter seier. Det hadde jo vært...
Ja! Mathias, jeg skjønner det. Fotballag og sånn blir jo noe helt annet sikkert. Ja. Men jeg snakker her om på skolen, så skal man unngå dette her. Og det er mange som sier sånn, tenk deg da, når du gikk på barneskolen, Mathias, og stod i fellesdusjen, hadde ikke dere borret hull inn til jentene og hadde gratis, ufrivillig sexshow hver onsdag etter gymmen?
Jeg vet ikke om vi hadde tull, men den lille dørespriken der, den fikk kjørt seg.
Ja, ikke sant? Den fikk kjørt seg. Vi hadde borret, jeg tror vi hadde 5 hull gjennom til jentegarderoben. Alle gutta, det var helt balut. Luba, de stakkars jentene ante ingenting, tror jeg i hvert fall.
Ja, det er en som heter Emilie her som skriver, jeg går på ungdomsskolen, og jeg synes at det er jævlig kleint å dusje i en fellesdusj etter gymmen. Det synes faktisk resten av jentengen også. Og det er andre som skriver her også at det er mobbing, at det er mobbing av overvektige, mobbing blant kjønnsorgan og så videre, og det er selvfølgelig ikke noe kult, og det er jeg helt enig i, men jeg føler på en måte at det her er å ta litt sånn feil, altså man burde jo heller bare... lære folk at de ikke skal mobbe, da.
Men Mathias, grunnen til at du ikke tenker noe på det er fordi du ble utstyrt med en anaconda i en alder av 7, ikke sant? Du gikk rundt deg med en kølle ned til hofta.
Slapp av, kom ikke her. Jeg er på radioen, ikke sant?
Og derfor, se på meg.
Men det har kanskje med internett å råd, da, at folk legger ut sånne filmer, og det er jo ikke noe for, jeg er helt enig i det, men hvis du har noen meninger her om felles du sender inn P3 til 1987, så handler det mer om det her senere i sendingen. Vår reporter Silje er ute og snakker med folk om nettopp dette, om ikke lenger, men i mellomtida så skal vi til et land, Niklas, eller vi skal snakke om et land. Ja. Et land som har utfordringer, som slåss i sin egen nasjonalforsamling,
England.
Som slåss på fotballtribunnet. Ikke England, men et land som straks har fotball-EM, nemlig Ukraina. Hvis jeg snakker med en Ukraina-ekspert hvert øyeblikk, hold deg fast, der skjer det mye rart.
I overmorgen, Mathias, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men da starter fotball-EM.
Ja, det gjør det. Polen og Ukraina er vertsnasjoner, og det er jo mye kontroverser akkurat nå. For de som så den der dokumentaren på NRK i går, så viser det altså den nazisme og rasisme og slossing på fotballtribunene. Men, Niklas, det er ikke bare på tribunene der slåss. Forrige uke så var det altså et ekte gjengslagsmål inne i parlamentet i Ukraina. Politikerne sto og dengte løs på hverandre. Det ser helt klink kokoset. Stikk inn på Facebook-siden vår og se på klippet akkurat nå, hvis du vil.
Med oss akkurat nå så har vi tidligere Russland-korrespondent Morten Rud. Hallo!
Hei, hei!
Du, Morten, hvorfor slåss politikerne i Ukraina?
Ja, de er, hva vi skal si, de har et ganske latinsk temperament, og så er de veldig uenige. De har jo delt seg, landet er på mange måter delt i en russisk og en ukrainsk nasjonalistisk del, og de har problemer med å komme overens med hverandre, og per i dag så er det jo da den russiske delen som har presidentembedet, mens opposisjonen, som er nesten like stor, de er jo da ikke fornøyd med den russifiseringen som pågår.
Så det er folk som støtter Russland og folk som vil løse seg fra Russland som slåss med hverandre, da, på en måte?
Ja, men samtidig så er det også viktig å si at de som er russere i Ukraina, de ligger veldig lavt i forhold til det der med å skal knytte seg til Russland. De vil gjerne at Ukraina skal være Ukraina, et selvstendig Ukraina, men de vil ta vare på sin russiske språk og kulturarv.
Ok, men hvordan ser folk i Ukraina på Russland, da?
De ser på Russland som den store, hva vi skal si, far som har diktert dem i 300 år. Man må huske på at Ukraina lå inn under Russland i 300 år, og det ble først fritt og selvstendig da Sovjetunionen ble oppløst i 91. De har et sånt der, hva vi skal si, lillebror-kompleks i forhold til Russland.
Mm. Det mumles jo om at Ukraina kan bli delt i to på grunn av denne språksaken. Hva tror du om det?
Ja, det er helt reelt det. Det er helt reelt, og hvis man ser på valgresultatet, for eksempel fra det presidentvalget som var da i 2010, så var det øst mot vest, og veldig mye, altså som en hovedskillelinje da. Og vest er ukrainsk nasjonalistisk, og øst er russisk kulturell, og der er striden altså.
En kjent ukrainer som mange I Norge kanskje vet hvem det er hun som heter Julia Timoshenko, veldig kjent for en sånn flett, hun ser som prinsesse Leia fra Star Wars, vet du. Hun var jo tidligere statsminister, og nå sitter hun altså fengsla. Hun en politisk fange? Hva er det som skjer her, Morten?
Ja, det helt klart. Altså, dama hun jo beskyldt for økonomisk å ha nærmest solgt Ukraina til Russland med en sånn gassavtale. Og så driver de nå da og fremlegger nye beskyldninger I forhold til da hun drev et stort gassselskap, at hun drev med masse korrupsjon og I det hele tatt, og at hun har drevet beslusk I sin regjeringstid. Men det klart, dama har nok sine ting bak seg, men det også en politisk prosess. Det ingen tvil om det her. Janukovic, han som president I dag, han ønsker hun unna vei. Og han har da tydd til letteste løsningen, nemlig å lempe henne rett I spjellet, og det får han jo etter hvert merke mer og mer press for mot seg da.
Du hører på Peter.
Og vi har besøk av Morten Ruud, hallo.
Hei, hei.
Det handler om Ukraina som altså arrangerer fotball-EM fra og med I overmorgen, men det jo ikke akkurat et stabilt land der borte kan det virke som. De står jo nesten I fare for å dele seg I to.
Ukraina jo kåret til Europas mest korrupte land. Hvordan, på hvilke måter ser man det?
For det første så jo Ukraina jo et ganske fattig land. Det stor arbeidsledighet. Det et av Europas største land. Det over 50 millioner mennesker der. De har svært få ting de produserer som de tjener penger på. De jo på mange måter et kornkammer, men Og så har de transittrørledning for russisk gass til Europa. Men de har ikke så veldig mye å leve av. Og de har en gammel autoritær sovjetstruktur i landet sitt, som jo gir noen få mennesker nesten ubegrenset makt og myndighet, både over de statlige organene, men også over business. Alt du skal, eller ikke alt, men veldig mye av det du ønsker å oppnå, det må du gjøre via bestikkelser.
Men jeg husker tilbake til 2005 var det kanskje at Ukraina, det skulle jo skje så mye bra der, det var en slags revolusjon på gang, og så var det han der Viktor Yushchenko som ble forgiftet og fikk sånn rart ansikt. Og, altså, men det var altså en slags medvind, det skulle liksom gå så bra, og så har det liksom ikke gjort det.
Nei, det har ikke det. Og det klart at de jo delvis ødelagt også av sin egen interne strid og sin egen korrupsjon. Fordi at maktapparatet jo ikke til å stole på. Det jo korrumpert, så det holder. Folk ser der, som de også har sett I Russland, at de felles verdiene som ble opparbeidet da det enda var et kommunistisk styre, de ble grabbet til av noen få. Brorparten av folket sliter, kort og godt.
Men nå skal jo Ukraina være med å arrangere fotball-EM. Hvordan tror du det kommer til å påvirke landet?
Ja, det kommer I hvert fall til å påvirke landet I en sterk nasjonalistisk festrus. Og det jo kanskje der det litt skummelt akkurat det som pågår nå, fordi at sånn som denne her BBC-dokumentaren som dere snakket om, ja. Påviste, så det jo store rasismeproblemer i Russland. De har et jødeproblem, eller altså et problem I forhold til holdninger mot jøder, og også mot mørkhud. Sånn at det kan, ja... Men de har jo lov da at de skal gjøre så godt de kan og prøve å holde det her I sjakk. Så vi får se. Mm.
Morten Ruud, takk for at du var innom og fortalte oss litt om vertsnasjonen som har sitt å stri med, kan man jo si, Ukraina.
Vi har snakket mye om fellestusjer nå, og vi har bedt om innspill. Hva synes du om fellestusjen? Bør vi fjerne den? Og det mange som mener det.
Du hater jo dette.
Ja, det riktig. Jeg hater fellestusjen. Prøvde å unngå den og gjorde det. Folk flest der ute enige med meg. men det en noen da, som synes at fellesdusje helt topp, for eksempel denne her. Fellesdusje en måte å skape sterkere vennskap og et sosialt høydepunkt. Dessuten hjelper det deg å godta deg selv, hører også med til oppdragelsen og en viktig del av utdanningen fellesdusjer eier, rett og slett.
Ja. Grunnen til at vi diskuterer dette her jo rett og slett at en ekspert på menneskerettigheter, sier at det at norske skoleungdommer må dusje i fellesdusj kan være brudd på menneskerettighetene. Mm-hmm. Altså sier at det altså ekspert på internasjonale menneskerettigheter, Njål Høstmelingen. Her kan han selv si hvorfor dette kan være et brudd.
Den ene problemstillingen går på religionsfrihet, den andre går på respekt for privatliv. Religionsfrihet vil typisk være at for eksempel en muslim synes at det i strid med hans religiøse oppfatning å være naken sammen med andre barn eller voksne. Tilsvarende vil det være hvis det en person som redd for å bli avbildet, for eksempel i dusjen, og føler at dette et inngrep i denne personens privatliv.
Tenk på det.
Tenk på det
kan være rett og slett forbudt ifølge menneskerettighetene å ha fellesdusjer. Jeg dusja jo hver uke, jeg. Plikt oppfyllende som jeg var.
Du likte år. Det, du da.
Jeg tenkte ikke over det. Det var du det som var greia. Jeg tenkte rett og slett ikke over det. Vi skal straks snakke med norske skoleungdommer om nettopp fellesdusj. Vår reporter Silje å henge med de. Det verdens rikeste land med Mathias Nylia som dusja i garderoben etter gymmen hver dag i 12 år, og Niklas Bårli som sto i kø for å dusje hos læreren.
Det ikke hos læreren, i lærerdusjen.
I lærerdusjen, rett og slett. Altså, vi har diskutert dette nå i anledning at en ekspert på menneskerettigheter hevder at det kan være forbudt et brudd på menneskerettighetene at norske elever må dusje i fellesdusj. Så har vi diskutert dette, og folk slenger seg på, vet du, her det en som skriver, nå må vi slutte her, vi blir bare mer pripende og private, kommer til å ende med at alle går rundt i sin egen lille boks, ja til fellesdusj, en som sier, og så det en annen som synes det kleint, og det mange som synes det kleint, og reporter Silje,
ja, hei.
Hvor du?
Jeg i solfylte Frognerbadet.
Aha.
Ja, og jeg kom akkurat ut fra fellesdusj.
Ja, for der det fellesdusj.
Ja, det her fellesdusj. Ikke sånn full mix, altså. Det jente har en dusj for seg og gutt for seg. Mm-hmm. Men vet du hva? Det var overraskende lite nakne folk der. Det var bare en jente på 5 år eller noe sånt med bikinitopp. Så jeg føler liksom det sier litt om utviklingen her i Norge.
Ja, folk dusjer, det har vi snakket om også, at folk dusjer i bokseren og med klær på.
Er ikke det greit lenger nå, hva?
Altså, det nå det har begynt. Folk pleide å dusje nakne. Gjorde ikke det? Jeg vet ikke. Hvem det du står med?
Du, hva sa du?
Hvem det du står sammen
med? Jeg har med meg, hva heter du?
Vetle. Mathias.
Katrine, og deg går på videregående.
Mm-hmm.
Når dusjet dikka i fellesdusj sist?
Det var på gymmen på fredagen, forrige fredag.
Ja, hvordan var det?
Det var flaut. Det er ikke behagelig.
Du liker det ikke, altså?
Nei, altså, jeg liker ikke det at jeg skal liksom vise meg frem til alle andre klassekammerater og sånn. Det så ekkelt, synes jeg. Det forferdelig.
Men dikter da, når dusjer du i fellesdusj sist?
Det var vel sånn i 6. klasse, kanskje?
Men du går på videregående, ikke du?
Jo. Men, i 6. klasse så sluttet en etter en jente å dusje, og så plutselig var det ingen som gjorde det. Og ingen vil være den ene som gjør det, så da bare sluttet alle med det. Og ingen gjorde det på ungdomsskolen heller, og ikke nå på videregående.
Men altså, så de ikke går inn i klasserommet igjen uten å dusje?
Nei, vi har gym i siste time da. Så det hadde kanskje vært litt annerledes hvis det var i 1. time eller noe sånt, men det er få av jentene som veldig aktive i gymmen også. Så de føler kanskje ikke at de trenger å dusje, jeg vet ikke helt.
Så her det altså snakk om at de ikke bare at de dusjer hos læreren, men at de ikke dusjer i det hele tatt?
Jo, de dusjer når de kommer hjem da.
Ja, det problemet også, at de dusjer hjemme, Mathias?
Nei, jeg vet ikke, jeg bare synes det litt sånn rart. Hvis du som hører på har en mening i denne saken, send inn Petre til 1987. Silje, vi kommer tilbake til deg og Frognerbadet hvert øyeblikk. Vi skal spille Arctic Monkeys først.
Du hører på Petre.
Arctic Monkeys der med Are You Mine her i verdens rikeste land på Petre. Klokka 15.53 for de som måtte være interessert i tall og klokkeslett.
Veldig bra, Mathias, veldig bra.
Og vi står her og diskuterer dette med felles dusjing.
Det ekle greiene der.
Dette helt naturlige som vi alle har drevet med i Norge og hatt en felles dusj. Men Aftenbladet skriver i dag at det kan vise seg å være et brudd på menneskerettighetene ved felles dusj. Og reporter Silje Saugen, du er nede på Frognerbadet.
Ja, ja, ja.
Og du er ikke alene.
Vi sitter naken ute for fellesdusjene her. Nei, vi er ikke det. Men jeg har i hvert fall med 3 videregående elever som må dele dusjstrålet med hverandre hver veke, eller i hvert fall med samme kjønn. Vetle, Mathias og Benedikte, hei.
Hallo, hallo.
Men Vetle, er du for eller imot fellesdusj?
Jeg er helt imot det.
Hvorfor det?
Altså, tanken på at jeg skal sitte og dusje med andre venner som jeg liksom møter hver dag, og liksom at jeg skal liksom se dem nakne, og at de skal se meg nakne. Altså, den tanken går bare i hodet mitt, og det er, altså, jeg synes det er ekkelt liksom, å gå sånn, og så når jeg skal stå og dusje, at folk skal liksom bare se hvordan jeg ser ut over alt og sånn. Og liksom, det er så ekkelt.
Men alle har noe en kropp, de har vel sett seg selv. Er du så annerledes da?
Altså, jeg er ikke annerledes, men jeg liker ikke at folk skal se på meg. Det er ekkelt, og jeg altså... Jeg liker ikke at folk kan ha sjansen til å komme liksom, og kødde med meg mens jeg står i dusjen og sånne ting. Jeg vil liksom være for meg selv når jeg dusjer.
Aha, men du, Mathias, er du for eller imot fellesdusj?
Jeg er for.
Du er for, hvorfor det?
Fordi jeg synes, jeg vil ikke si jeg er en hippie-hipster-jævel, men nakenhet er jo naturlig. Det er kanskje ikke vakkert men, til tider, men i hvert fall naturlig. Og i hvert fall i en klasse på videregående hvor man har liksom gått litt sammen, og fått et samhold, så er for meg å se Vetles penis er ikke noe problem, for jeg vet at han ikke vil se min, så da går det greit.
Men det er noe med fellesskapet i guttedusjen, så er det bare han, eller?
Ja, det er jo, det skjer jo litt sprell og litt leker.
Leika?
Ja, eller jeg vet ikke om du kan kalle det en lek da, men pikk eller pung er jo ganske morsomt. Jeg vet ikke om du vet hva det er, da.
Vi vet
nei,
det her i studio.
Nei, pikk eller pung. Vet du hva, jeg har hørt om det, men nå vil jeg ha en forklaring på
hva det er. Vi har deg, Sigrid.
Jeg har hørt det på narspill, faktisk. Pikk eller pung.
Nei, det funker vel egentlig best med buksepål, noe som egentlig kjuler, men det er jo å vise litt hud, da, så skal andre gjette hvor huden kommer fra, om det da er pungen din eller penisen din.
Du vil ikke vite mer, Silje. Det, jeg tror det er nok.
Men kunne ikke vi hatt en sånn jenteleik også, da? Klitt eller... Nei, uff.
Leppelig klitt. Men dere. Nå, altså, nå kan det jo, altså, dette her kan jo være et brudd på menneskerettighetene, og vi blir tvunget da til å tilby folk å dusje på, med en privat dusj også.
Nydelig.
Kommer alle de som sitter sammen med deg nå til å benytte seg av det tilbudet hvis det dukker opp?
Altså, kommer de ikke til å dusje i privat dusj hvis de ikke får muligheten til det i stedet for felles dusj?
Det er ikke bare det at det kanskje kan være flaut å dusje med andre, men det virker også litt ekkelt å dusje i en dusj som er liksom helt offentlig, og det er jo, man hører mange historier om for eksempel sånn fotsopp og andre ekle ting, og at det ikke blir vasket der og sånn. Og pluss i hvert fall dusjene på vår skole er veldig gamle, og jeg synes bare det er ganske ekle.
Men du, dette er jo noe vi, eller folk har gjort i alle år i Norge. Er det verre for dere?
Altså, jeg vet ikke om hvordan det var før, men altså nå jeg føler ikke at det er greit å dusje med andre. Jeg hadde hatt det mye bedre hvis jeg kunne liksom stått i en liksom, på en måte skapaktig dusj, der ingen kunne se meg, bare jeg, og liksom bare dusje meg selv og vasket meg ordentlig. Da, for jeg, når jeg føler at jeg er fellesskapet, så tør jeg liksom ikke vaske penisen ordentlig, for da ser det liksom ut som jeg runker og sånne ting, og det blir helt feil, hvis du skjønner. Ja.
Har du ikke sånne problemer med jentedusjen også, eller?
Nei, vi bruker jo ikke dusjen, så vi har ikke så mange problemer egentlig. Det eneste vi gjør er at vi skifter og blir ferdig fort, og så går vi ned i gymmen. Og det er liksom det.
Men Silje, kan ikke du stille et spørsmål til Benedikte? Altså, hvis jentene aldri dusjer, hva skal til for at de skal begynne å dusje igjen? For det synes jeg var trist, at ingen dusjer etter gymmen. Det må jo vi fikse litt på. Hva skal til for at de skal begynne å dusje igjen?
Du, hva skal til for at ikke jentene skal begynne å dusje igjen da?
Jeg vet egentlig ikke om det kommer til å hjelpe med skapdusje, fordi jenter er kanskje litt mer prippende på det nesten, eller synes det bare er ekkelt, rett og slett. Men det hadde jo vært noe helt annet enn å være i et stort rom hvor alle kan se alle, og det er bare masse dusjer på rekke og rad, så hadde det kanskje vært noe litt annet med egne båser, da. Så kanskje det kan være det.
Hvis du... Jeg må nesten runde av der, Silje. Hvis du som hører på nå har noen tanker om dette, send gjerne inn P3 til 1987, og mange gjør det allerede. Takk for meldinger, og takk fra Frognerbadet. Vi spiller The Weeknd på P3. Her er Montreal.
Dette er verdens rikeste land på P3.
Jack White, 16 Saltines.
Sven!
Hello.
Du, verdens første organiserte skøyteløp. Når ble det arrangert?
1909.
Feil.
Stripping, volleyball, håndball og potetball.
Sport
med Sven Biskår Sønner.
Når ble første skøyteløp arrangert?
Det ble arrangert 1. mars 1863, og det på Akershus festning i Oslo.
Utrolig.
Hva du vet, hva du vet.
Ja.
Velkommen til sporten, dere.
Takk.
Det er selvfølgelig først ut en sak om wrestling.
Hey!
Det er den sporten som ikke er en sport, som er en sport.
Ja, altså biffkake som slåss på TV.
Ja.
Ja. Ja. Billy Corgan fra The Smashing Pumpkins, dere, han skal nå lave et TV-program om wrestling.
Ja vel?
Den så jeg ikke komme.
Den så du ikke komme nylig. Han er visst veldig opptatt av pro-wrestling, han her, Billy Corgan. Og ifølge Rolling Stone Magazine så jobber han nå med en reality-serie som skal følge fattige og hardt arbeidende unge wrestlere på vei opp. Så her er det bare å glede seg. Wrestling fra Smashing Pumpkins.
Smashing Pumpkins og Smashing Brains på tribunet.
Der har de allerede et navn. Det nærmer seg fotball-EM.
Ja.
Og derfor kan dere i dag velge mellom to saker om fotball-EM. Hør overskriftene. Vil dere ha den om at Balotelli kommer til å spille med Barvuha Balotelli på drakta under EM? Eller vil dere ha den store saken om årets EM-sveis.
EM-sveis!
EM-sveis! Nå er EM-sveisen klar.
Ja vel?
Ja vel.
Ok.
Portugisiske Cristiano Ronaldo har nemlig klippet seg da, og da er Jan Thomas ute, vet du, i VG, og sier at han tror Ronaldos nye sveis er den norske gutte vil kopiere.
Fett. Men, er det en sånn altså, Beckham-sløyfe der, eller?
Det er en litt sånn som, det er en sånn sidecut med masse greier pigg på toppen.
Litt sånn, anbefaler du den til meg?
Jeg anbefaler den ikke til det, for det som Jan Thomas sier, den sveisen her kan være litt farlig.
Oi, farlig?
Ja, vel. Han sier Ronaldo har grovt, tykt hår som krever masse styling for å få til. Ytterst få nordmenn vil få til den looken. Det er fysisk umulig å få til denne sveisen uten masse hårprodukter. En gutt som trener og svetter mye vil dermed få disse hårproduktene renne ned i ansiktet. Det kan resultere i veldig uren hud. Klemmer du så på kvisene, kan du få arr, og du må leve med det resten av livet.
En ekstremt farlig sveis.
Ekstremt farlig sveis.
Spørsmålet er dog, har de felles dusj i fotball-EM?
Det tror jeg.
Ja, det har de, og de liker å daske stakene på hverandre.
De er gamle dagser.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Det var Kurt Nilsen, det var Asker Holm og Espen Lind og alle andre forventes der med
han.
Er det andre som har den sangen også? Ja, det var det visst! Det var Jeff Buckley, det godeste med Halleluja her i verdens rikeste land på P3, hvor Sven har sport, og du lovet oss tennis.
Du, jeg har lovet deg tennis, og jeg kan også friste med et møte med tidenes beste norske tennisspiller.
Altså, har vi...
Hvem?
Ja.
Christian Ruud.
Han med pannebåndet.
Hvem?
Han med pannebåndet.
Du er kanskje for ung, du, Niklas, og husker denne mannen.
Når holdt han på?
På det glade 90-tallet.
Jeg var 2-3 år, da, vet du. Ja. 49,
du er alt for ung, du har glippet veldig mye. Ja. Men len deg tilbake, Niklas.
Ja.
I dag har jeg snakket med altså tidenes beste norske tennisspiller, Christian Ruud. Det nærmer seg jo nå avslutningen på French Open. Det spilles jo kvartfinale i dag. Aha. Rafael Nadal ut og kjempe på grusen.
Det er han kjekke.
Det er han kjekke, ja. Han kjenner ut det. Ja. Det er avslutning på French Open i disse dager, og på French Open, vet du, der har Christian Ruud spilt.
Jeg har vel vært med en 6-7 ganger, mener jeg. Så jeg har vært med en del ganger, ja.
Hvordan er det å spille på den, turneringen der?
Jo, det er fantastisk. Det er jo den største grusturneringen i verden, og en av disse fire Grand Slammene. Det som er, det er jo både atmosfæren som er der, og det at de har da verdens beste grusbaner. De jo pleiet og behandlet av flere folk daglig, så det jo litt annerledes enn vi har på grusebaner her hjemme i Norge, så det liksom, forholdene helt perfekte, for å si sånn. Så det ganske morsomt å spille på.
Det fantastisk å spille på Roland Garros, sier Christian Ruud. Turneringen og tennissenteret i Paris oppkalt etter en fransk krigshelt og pilot, som ved siden av verden første som krysset Middelhavet i fly, var sykelig opptatt av tennis.
Det liksom verdens største turnering, eller det bare en av mange?
Nei, det en av de aller største i verden. Man kan kanskje si at Wimbledon større, i og med at det litt mer tradisjon og sånne ting, og det har det spesielle gressunderlaget. Men French Open har jo kommet tett etter, kanskje på delt andreplass sammen med US Open.
I årets utgave av Roland Garros så nesten alle ekspertene helt sikre på at Rafael Nadal kommer til å vinne. Og det sier jeg fordi at denne turneringen spilles på grus. Så hvorfor han så suveren på et sånt dekke?
Det har litt med å gjøre at både spillestilen hans egner seg veldig for dette grusunderlaget, og så han fra Spania, hvor de spiller på grus sikkert 10-11 måneder i løpet av året, fra han var liten av. Når det gjelder spillestil, så spiller Nadal med ekstremt mye toppspinn, og på grusbaner så spretter ballene litt høyere. Derfor er det veldig gunstig å slå mye spinn, da. Så blir det vanskelig for motstanderen. Kommer motstanderen fort på defensiven.
Jeg har hørt at han har en arm som sånn abnormalt stor.
Ja, han har en sånn venstrearm som ganske, ganske kraftig, og den får jo mye fart i ballen med, da, spesielt på forhåndslaget. Han slår veldig mye opp i ballen for å få mye spinn på ballen, og jeg sikker på at faktisk mye av grunnen til at han har stor arm rett og slett teknikken hans, ikke nødvendigvis at han ligger i styrkerommet og trener vekter. Jeg tror den der litt spesielle teknikken og den vispen med toppspinn som gjør at armen hans blir større og større for hvert slag.
Gruskongen med den abnormale armen har spilt inn over 48 millioner dollar i prispenger til nå i karrieren, og han spiller kvartfinale i French Open i dag. De fleste regner med at han vinner. Han har nemlig vinnet turneringen 6 ganger før. Det utrolig nok ikke en rekord enda.
Ja, jeg tror Bjørn Borg har også 6, så han kan vel gå forbi Borg da hvis han vinner i år. Da tar han sin 7.
Gjør han det, eller?
Jeg tror han gjør det. Han har spilt best av de beste for å si så frem til nå, men det kan fort bli litt sånn at han har en dårlig dag han også. Det virker som Nadal veldig i slaget, så jeg kan liksom ikke helt se for meg at han blir slått.
Og det blir mer tennis med Sven Sunne og Christian Ruud hvert øyeblikk, men her, Donkey Boy og Vivian Sørmeland, Pull of the Eye på P3.
P3.
Dette er...
Dette er P3.
Donkey og Vivian Sørmeland, Pull of the Eye på P3. Akkurat nå spilles det tennis. Det French Open, Sven.
Yes, det kvartfinale akkurat nå. Nadal spiller mot Almagro, jeg sitter og kikker på. Og akkurat nå gikk Nadal opp i 5-5 i første set, etter 40 minutter.
Tennis en av verdens dårligste radiosporter, for øvrig.
Ja. Lett innkjennelig, men vanskelig å forholde seg til.
Ja, stønner jeg selvfølgelig.
Det
stønnes.
Det kjemperadiosport,
det det stønnes en del.
akkurat det er jo et godt poeng. Jeg har snakket med tidens beste norske tennisspillere, Christian Ruud, og når jeg først hadde han der, så tenkte jeg, det en par sånne her ting, sånn som stønning og disse her voldsomt lange kampene. Det en del ting som jeg lurer litt på, da. Så jeg tenkte vi skulle kjøre en liten tennissporten for dummies-runden nå.
Det passer meg bra.
Jeg veldig opptatt av publikum. De ekstremt disiplinerte der. Vi sitter alltid stille på lange kamper. Men så har jeg sett en del tennis i det siste, og så lurer jeg på, kan det stemme at publikum har blitt litt mer vilt?
Kanskje litt grann, og det litt spesielt fra forskjell fra sted til sted. I US Open blant annet, der det egentlig ganske bråket, for å si sånn, i forhold til disse andre turneringene. Der det litt høylytt, og folk inn og ut og spiser, og lager litt mer, ja, både liv og røre, da, egentlig, og det aksepterer spillerne, egentlig, så det har blitt litt sånn tradisjon, mens i Wimbledon så det jo helt motsatt, der det liksom musestille og veldig strenge regler på når du kan gå inn og ut av banen og sånne ting for publikum.
Har du vært borte for at folk har blitt kastet ut og sånne ting?
Ja, det har skjedd. Det har jeg, mener jeg, opplevd, eller vært vitne til selv også, at det noen som lager for mye bråk og støy, så da blir de rett og slett perma ut.
Hvis du ikke oppfører deg på tenniskamp, så blir du kastet ut. Beinhardt, men forståelig. Problemstillingen er jo stort sett motsatt i tennis. Tenniskampet kan jo vare utrolig lenge. I årets Roland Garros har vi jo blant annet sett at spillere har tatt timeout og mottatt massasje midt under kampen. Man kan jo spørre seg, hvor lenge kan egentlig en tenniskamp vare?
Uten tiebreak så kan det vare i jo, ja, 10-15 timer. Vi har jo et eksempel for 2 år siden i Wimbledon, hvor amerikaneren John Isner spilte vel i 11 timer, og jeg husker ikke akkurat hva det var, 11,5 timer eller sånt, mot en fransk mann. Endte opp med å vinne 70-68 i Averne. Den ble avviklet over 3 dager, fordi de startet litt sent på ettermiddagen, så ble det mørkt den første dagen, og så tror jeg det ble mørkt den andre dagen også, faktisk. For de holdt jo det gående i ganske mange timer, og så måtte de avslutte på 3. dagen. Så det er en ganske ekstrem rekord. De slo jo den forrige rekorden med mange, mange timer, og jeg tipper at den står i evig tid, faktisk, den rekorden der.
Så til slutt så må vi snakke litt om stønning, rett og slett. Hva synes du om det greiene?
Nei, jeg synes ikke noe særlig om det, og det er jo mye prat om det, både i ledelsen i det VTA-tour da, som driver dametoren, om de skal inngå restriksjoner på hvor høyt og hvor mye lyd har lov til å gi fra deg da, i et stønn. Så det er et problem, og jeg tror også publikum kanskje ikke setter så stor pris på det.
Men hvorfor stønne spillere? Hva er det som er effekten av det?
Nei, det er vel en sånn uvane litt, at du på en måte du får ut litt energi og kraft selvfølgelig i et slag, da, som at du omtrent som du puster ut, men det er vel også kjent at i gamle dager at noen gjorde dette litt for å irritere motstanderne, og jeg vet faktisk ikke hvorfor det er mer på damesiden. Det er jo, nei, det er ikke godt å si hvorfor de gjør det, men helt klart, det er mange, de fleste klarer jo ikke gi fra seg en eneste lyd, så det er jo liksom ikke noe must å måtte skrike så høyt i et tennisslag.
Det sa altså tidenes norske tennisspiller Christian Ruud. Sven Biskov Sunde, du var litt starstruck.
Jeg vet at du hørte det på stemmen, ja, ja, faktisk. Ja, ja.
Men du glemte det viktigste spørsmålet. Er det fellesdusj på Fellesshoppen?
Jeg glemte det.
Der står det og stønner inn i dusjen.
Nei, det tror jeg ikke. Tennis, det er jo bare en fyr. Ja, 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 ja. Sikkert single dusjen.
Her er Kent med Petroleum i verdens rikeste land på P3.
P3. Dette er... Dette er P3.
Marte Stokstad!
Hei!
Hei!
Hei, Marte!
Hei!
Hallo, hallo! Sist sett på Sirkus Grand Prix.
Ja, det var vel det.
Men du har ikke tatt ferie enda?
Ikke helt enda. For nå skal jeg i gang med Rådhusplassen. 29. juli. Gratis konsert. Det er Rihanna i Holmenkollen samme dagen, ja. Men det er ikke gratis.
Nei.
Så du kan ikke krangle med gratis.
Det er ikke bare ikke gratis, men det er dritdyrt. Jeg hadde tenkt, har ikke råd.
Og vi er kjempegratis.
Ja, så jeg kommer til deg, Marte, på Rådhusplassen.
Supert.
Mm. Og så skal du på Reiseradioen.
Jeg skal på Reiseradioen, begynner på onsdag, så det blir en perfekt juni.
En perfekt juni for deg. Du er altså denne ukas lavterskel, samfunnsrefser og roser her i programmet. Skal vi starte med de gode nyhetene, kanskje? Hva liker du ved å bo i Norge i 2012?
Jeg er veldig, veldig fornøyd med loppemarkedkulturen. Til det norske folk.
Sier du det? Er du en sånn loppemarked-vanker?
Det er jo litt sånn barndomsskada. For jeg ble dratt med veldig mye på loppemarked av min mor som liten. Og det var ikke sånn fordi at det var ting vi trengte. For det er 2 typer folk som går på loppemarked. Og det er de som virkelig har krater i stua si som trenger å fylle dem. Som har noe de må ha. Og de er gjerne veldig desperate og svette og med spisse albuer. Og det er ikke så himmelig hyggelig. Men så er det de jeg selv representerer, som bare er glad i å spise vafler og pølse litt tidlig på en sånn. Ja. Og så går rundt og titter etter sånn små skatter da, som man tror at man trenger, eller som man tenker at det kan bli fint hvis jeg maler den og gjør sånn og sånn. Som rett og slett gjør folk immere kreative.
Hva er det flotteste du noen gang har kjøpt på loppemarkedet?
Det er jo alt for vrint spørsmål, for jeg har gjort et par kleskjøp som er ganske bra. och för exempel fått sån Larf Rollen. Jag grejer att se designernamn en gång så flott är det. Ralph Lauren paraply.
Oj,
sånne gøye ting.
Men tror du dette typisk norsk trekk, at vi driver loppis?
Ja, vi tror det. Mm. Men nå driver de jo med eBay og kjøper brukte ting og sånn, men også Finn.no. Jeg elsker Finn.no. Nå solgte jeg sofaen min der for 2 dager siden, og det helt fantastisk. En sofa som jeg kjøpte der for 3 år siden.
Min favorittting ved Finn det som heter gis bort ved henting. Oh. Altså, jeg kan gi bort, og så kommer de, og så henter de det. Selv om det ødelagt.
Det kjempefint. Jeg har en benk på kjøkkenet som jeg har... fått på hibortsiden Finn. Det helt fantastisk.
Det vanskelig å være uenig i deg i at Finn og loppemarked gode ting. Mer av det vi skal straks refse litt her i Verdens Rikestand, men først her I Can Pop med I Love It.
P3. Dette er P3.
I stad så roset du Norges loppemarkedkultur.
Ja.
Og du sier at du har fylt opp et stort hus med nips.
Mm.
Blant annet en Ralph Lauren paraply. Nå skal vi over til ting du ikke liker så godt ved å bo i Norge. Hva det?
Det at vi ikke reiser oss for gravide og eldre på bussen. Ah. Og det altså, eller vi kan si som paraplyholdning så det at vi litt grann... for lite høflige. Jeg har ikke vært eldgammel, men jeg har vært ganske mye gravid. Og det som gøy at folk sånn manisk titter ut av ruta, de vil ikke få øyekontakt, for da kanskje det kommer litt empati, og så må de flytte seg. Mm. Så de prøver å unngå det. Men når folk stresset og på vei til jobb og sånn, så eier de ikke empati for andre mennesker. Altså hadde innsamlingsaksjoner foregått i rørsten, så hadde det ikke kommet inn noen ting. Fordi at folk, de har ikke det i seg. Det sånn, det borte, jeg trenger å sitte, jeg stresset, jeg skal på jobb, sorry, jeg tok den først. Og jeg tror de også ser an gamle folk sånn, grått hår holder ikke, det sikkert ikke over 70. Man kan fint være 30-årene og være gråstinn, så de prøver å gjøre de eldre litt yngre i hodet sitt for å rettferdiggjøre det. Men det dårlig, det skikkelig dårlig.
Det en kultur som ikke eksisterer lenger, sant? I det hele tatt, så jeg vet ikke om den finnes i folks hoder, og nå vet jeg at gravide og eldre skal jo virkelig få plasser, men det jeg opplever som ikke-gravid og ikke-gammel person, ja. I det hele tatt, jo å komme inn på et tog, og så har folk okkupert 2 seter ved å legge kofferten sin på det ene, og så sitter de og ser ut av vinduet sånn livredde for at noen skal ta altså et ledig sete som altså de trenger ikke skjæring engang.
Jeg ikke keen på å sitte inn på deg, Mathias.
Jeg vil ikke sitte hvis
jeg
har noen.
Altså, jeg har ikke hatt lyst til å si det, men du lukter.
Nei, du er ikke det.
Men hva egentlig aldersgrensa på dette her? Fordi,
på gammel?
Ja,
det jo sykdom. Hvis det en på 50 år som halt eller gå med rullator, så skal du ikke begynne å krangle på at du vel ikke helt pensjonistalder. Det jo ikke en grense der. Men det jo kanskje gravide og syke, eller bare som litt sånn sliten. Jeg vil si gravide og slitne, for kommer det inn en narkoman som bare ikke har sovet, så trenger han å sitte. Ja. Han har stått nok.
Er det gammel gufs fra da du var gravid? Trenger du bare
selvsagt
å få det ut?
Selvsagt det. Jeg har ikke vært så mye syk heller. Selvsagt det.
Vi mangler folkeskikk. Det er jo det går på, det ikke det?
Ja, men det liksom litt for lite sånn der... hei, vær så god. Og samtidig så kan jeg jo innrømme at jeg har jo hatt en bag på nabosettet jeg har sett et par ganger. men det er en ukultur da, som vi med på litt alle sammen, hvor man er litt egoistiske.
Mm. Innmellom pleier jeg å late som jeg sover. Jeg en av de...
Du later som du sover. Marte kommer inn, vet du, høygravid og sliten med 5 bæreposer, og der sitter Niklas og later som han sover.
Jeg har sett det før.
Vi skal ta flere dårlige ting hvert øyeblikk, Marte, men her The Temper Trap med Sweet Disposition på P3.
Velkommen til verdens rikeste land på P3.
Vi har gått i gang med refsen av samfunnet nå. Du har allerede klaget på de som ikke reiser seg for eldre og gravide på buss og tog.
Ja.
Hva du skal refse for noe nå?
Ja, dette her skikkelig, det nesten verre enn alt annet. Og det kvaliteten på mat du bestiller hjem på døra.
Ah, selvfølgelig.
Det har vi ikke fått til, for det ingen... Til gode å møte en eneste person som setter sin ære i å gi oss skikkelig god takeaway-mat. Jeg tror de liksom for vant til at det folk som fyllesyke, og de har så mye andre angster i livet sitt akkurat der og da, så de orker ikke å klage på mat og sånn. De bare glad for å få noe inn.
Ja.
Eller så det stresset småbarnsforeldre som også heller ikke har tid til å drive og klage. Og dessuten, barn har jo ikke så immer god smak, så de synes jo alt som vondt godt. Så da blir det jo ikke klaging for deg sånn, ja, men barna likte det. Det søren meg helt umulig å få noe som bra, og jeg har selv sittet og liksom, med sånn helt ternekast 3 kinamat og rosa den opp I skyene fordi den var mye bedre enn alt annet takeaway jeg har smakt. Ja. Men fremdeles så det dårlig, og så betaler man 600 kroner for det, og det synes jeg ikke noe fint.
Nei, altså på meg så eksisterer jo ikke det å bestille mat på døra som et alternativ, fordi jeg vet at det ikke digg.
Men ok, hva, vi liksom ikke fornøyde med Peppes lenger nå?
Nei, men, og det en annen ting. Nå skal jeg ta Dolly Dimples I sammenslengen. Nei, men det som at når lager de for eksempel, vil du ha ekstra ost helt ut på pizza? Selvfølgelig vil jeg ha ost på pizzaen. Jeg vil ha den helt ut. Jeg vil ikke ha det bare en liten prikk I midten. Og hvis du ikke da betaler ekstra penger,
35 kroner.
Så får du straff. Og straffa, det liksom en brødskive rand rundt hele pizzaen. Det skal ikke være sånn.
Niklas, Peppes ikke det verste. Peppes kanskje det beste. Men likevel, det finnes jo liksom ikke andre alternativer enn pizza gjerne. Og jeg kunne ønske meg at det fantes litt flere ting da. Og du jo familiemor, Marte. Tenk å få... kokt torsk og poteter, altså en sånn skikkelig fet, vanlig hverdagsmiddag.
Jeg vil ha sodd.
Sodd? Men gud, jeg ser forbedring.
Sodd-ekspressen!
Jeg ser forbedring, fordi nå har de faktisk begynt å kjøre ut sushi.
Ja, men hva tror du om den fisken der da?
Ja, det godt spørsmål. Jeg har ikke prøvd den, men jeg har begynt å kjøre den ut.
Jeg håper det, at på et eller annet tidspunkt så kommer det noen som bare, vi en dritbra restaurant, og vi... For en 50-lapp ekstra så har vi sjåfører som kjører ut den gode maten. Ikke at vi lager det ved siden av et litt sånn dårligere B-kjøkken som vi kjører ut.
Nei, vi har ingen takeaway-kultur, men nå begynner jo å få ekte storbyer, og sånt følger jo gjerne etterspørselen.
Helt korrekt, så det håper jeg at kommer til å skje.
Det håper vi vel alle. Men du fornøyd du kanskje allerede, Niklas?
Jeg ikke så misfornøyd, altså. Jeg synes Peppes helt ok. Ja.
Men det fordi du blant disse fyllesyke som Martin nevnte I starten, som har såpass mye andre angster.
Jeg edru når jeg spiser takeaway-maten min.
Ok, for å oppsummere her. Du liker Finn.no, loppmarkkultur, etc. Her I Norge.
Ja.
Du liker ikke at vi ikke reiser oss for gravide og gamle.
Stemmer.
Og, kanskje enda viktigere, du liker ikke norsk takeaway-mat.
Det oppsummerer min samfunnsrefs perfekt.
Du, Martha Stokstad, takk for at du var ukas refser og roser.
Veldig hyggelig.
Vi skal se deg på VG-lista topp 20 senere I sommer, og vi skal høre deg på Reiseradioen. Lykke til med det.
Tusen takk.
Her Christer Wolf med Save Yourself I verdens rikeste land på P3.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.